1926 1926สงสัยเรื่องชักนำคู่ครองให้เลิกกันครับสงสัยเรื่องชักนำคู่ครองให้เลิกกันกราบสักการหลวงพ่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกิจของสงฆ์ในการชักหรือแยกคู่ครองของชายหญิงเวลาว่าสามารถทำได้หรือเปล่าครับหากว่าสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่กันมาแล้วสามีไปมีกิ๊กถึงขั้นมีลูกซึ่งภรรยาก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่สามีก็ยังอาศัยอยู่กับภรรยาแต่ส่งเสียกิ๊กกับลูกซึ่งภรรยาหลวงก็เป็นศิษย์ของพระองค์หนึ่งพระก็หวังดีว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ซึ่งก็คือภรรยาคนนี้อมทุกข์พระก็ได้บอกภรรยาให้เรียกสามีให้มาคุยกับพระแล้วพระก็พูดถึงบาปกรรมว่าการมีคู่ครองหลายคนจะเป็นกรรมหนักและภรรยาคนนี้ก็ต้องรับกรรมหนักเช่นนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าสามีไปมีลูกกับคนอื่นทำให้สถานะความเป็นเจ้าของของสามีคนนี้ก็คือกิ๊กไปแล้วเพราะมีลูกกันภรรยาจะต้องผิดศีลข้อ3ไปตลอดชีวิตถ้ายังอยู่กันอย่างนี้และพระก็กล่าววาจากับสามีว่าให้ปล่อยภรรยาไปเถอะสามีเกิดความกลัวว่ากรรมจะตกอยู่กับทั้งตนและภรรยาผิดศีลข้อ3ทั้งคู่เวลาที่อยู่ด้วยกันตามที่พระบอกก็จึงทำตามคำบอกของพระแล้วโดยการเลิกกับภรรยาไปซึ่งภรรยาก็ยอมเลิกเพราะกลัวผิดศีลข้อ3เช่นกันอยากสอบถามว่ากรณีนี้ถือว่าพระต้องอาบัติหรือเปล่าครับเพราะเห็นในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดถึงกรณีนี้ไว้ขอหลวงพ่อเมตตาช่วยบอกด้วยในพระไตรปิฎกมันมีกรณีถึงการชักสื่อให้เขาแต่งงานกันหรือแยกทำให้คู่ครอบครัวก็แตกแยกกันเนี่ยมันการชักสื่อนะถ้ามันมีการสวดหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นสังฆาฏิเศษการชักสื่อเนี่ยเพราะสมัยโบราณมันมีไงในพระไตรปิฎกมันมีพระอุทายีหรือไงเนี่ยพ่อผู้หญิงก็เขียนจดหมายฝากพระให้เป็นพ่อผู้ชายพ่อผู้ชายก็เขียนจดหมายฝากพระให้พ่อผู้หญิงพระก็ถือสารไปสื่อถามมาเขาก็ได้แต่งงานกันไงชาวบ้านเขาติเตียนเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเริ่มต้นมาอย่างเนี้ยเริ่มต้นมาจากการชักสื่อให้เขาให้เหมือนกับเป็นนายหน้าหาคู่ครองอ่ะครอบครัวนี้อยากได้ลูกสาวบ้านนั้นครอบครัวนั้นอยากได้ผู้ชายบ้านนั้นแล้วพูดกันไม่ได้ก็อาศัยพระไปพูดให้เนี่ยมันเป็นสังฆาฏิเศษเนี่ยการชักสื่อนี่อยู่ในพระไตรปิฎกไงแต่การทำให้คู่ครองแตกแยกเนี่ยมันก็เข้าข่ายอ่ะไอ้พูดถึงเวลาไอ้กรรมของไอ้ผิดอาบัติของการชักสื่อถ้าชักสื่อมันไม่ควรชักสื่อมันไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นว่าเขาชอบพอกันเองโดยธรรมชาติของเขาชอบพอกันเองไงเขาชอบพอกันเองเหมือนว่าแหละมันกรรมของสัตว์อ่ะถ้ากรรมของสัตว์อ่ะมันไปชุมชนไหนก็ไปเห็นกันเขาไปรู้จักกันอันนั้นมันเรื่องส่วนตัวของเขาอันนี้เรื่องพระเนี่ยพระนี่มันแยกตัวออกมาต่างหากไงเนี่ยสิ่งที่เวลามีแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าได้ลูกศิษย์พระมันจะดีว่าพระคงจะอบรมให้เป็นคนดีไงอยากได้คนดีฉะนั้นน่ะอยากได้ลูกศิษย์พระถ้าอยากได้ลูกศิษย์พระได้เรื่องหนึ่งใช่ไหมถ้าอยากได้ลูกศิษย์พระนั่นเรื่องของเขาแต่ตัวพระเองมันต้องแยกเป็น2ประเด็นไงประเด็นหนึ่งคือประเด็นของคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์เขาเนี่ยมันเป็นของมันเป็นไงนะมันเป็นเหตุของเขาเป็นเรื่องของเขาอ่ะถ้าเรื่องของพระเรื่องของพระเนี่ยถ้าเรื่องของพระเห็นไหมดูสิว่าความเป็นพระความพระคือไม่ใช่คฤหัสถ์เนี่ยเราจะไม่ลำตรงแบบคฤหัสถ์เราจะไม่ลงตรงลำตรงชีพแบบคฤหัสถ์ถ้าเราจะลำตรงแบบพระเนี่ยถ้าพันพระเนี่ยเราจะทำเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเว้นไม่แต่เนี่ยเวลาคู่ครองของเขาเนี่ยแล้วเลี้ยงเราเนี่ยรับรู้เรื่องเยอะหมายความว่าเนี่ยทั้งฝ่ายสามีมีทุกข์ก็มาปรึกษาเนี่ยทั้งฝ่ายภรรยามีทุกข์ก็ปรึกษาอันนี้คือแสดงธรรมคือจะปลดทุกข์จากใจของเขาต้องเนี่ยแล้วใจของเขาพ้นจากทุกข์ใจของเขาเบาบางลงแล้วเนี่ยในครอบครัวเขาเนี่ยมันก็เบาบางลงทั้งนั้นน่ะเนี่ยแล้วในครอบครัวทุกครอบครัวมันก็มีปัญหาเนี่ยถ้าเขามาปรึกษาเรื่องทุกข์ใช่มั้ยเรื่องกับมาปรึกษาเรื่องธรรมะนะต้องพูดอย่างนี้ชัดๆถ้าเขามาปรึกษาธรรมะไม่ใช่ปรึกษาเรื่องหาเนื้อคู่ถ้าเขาปรึกษาเรื่องเนื้อคู่อีกเรื่องนึงถ้าเขาปรึกษาเรื่องธรรมะ เนี่ยเราแสดงธรรมถ้าอย่างเงี้ยมันไม่เข้าข่ายไงแต่ถ้ามันเข้าข่ายเนี่ยแล้วกรณีเนี่ยยิงว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่คำว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเรียกมาพูดไงเขาเรียกมาพูดแล้วบอกว่าไอ้ปล่อยไปเถอะอะไรเถอะเนี่ยโอ้โหมันไปบงการชีวิตเขาเลยเหรอไปบงการชีวิตเขาเลยเหรอชีวิตของเขาเนี่ยเพียงแต่ได้เนี่ยถ้าเราจะแสดงธรรมเห็นไหมเราพยายามดึงให้เขาสูงขึ้นต่างหากให้จิตใจเขาสูงขึ้นพอจิตใจเขาสูงขึ้นนะดูสิเนี่ยถ้าพูดถึงคุณจิตใจที่สูงส่งเห็นไหมพระกัสสปะเนี่ยก็ปรารถนาอยากจะบวชตั้งแต่ต้นมีลูกชายคนเดียวเนี่ยแล้วพัญญาก็เป็นลูกสาวคนเดียวเหมือนกันก็ปรารถนาอยากจะบวชเหมือนกันแล้วพอปรารถนาจะบวชขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกทั้งสองฝ่ายจะมีเรือนก็บังเอิญสองคนนี้สองตระกูลนี้เขามาดองกันน่ะใช่ไหมทั้งกับพระกัสสปะกับภรรยาอธิษฐานร่วมกันว่าเราจะอยู่กันโดยขังคองคู่โดยชื่อเสียงแต่ว่าโดยความเป็นจริงเราอยู่พรหมจรรย์เนี่ยเราอธิษฐานไว้ไงก็รอจนพ่อแม่สองฝ่ายเสียชีวิตทั้งคู่แจกสมบัติทั้งหมดเลยแล้วพระกัสสปะก็ออกบวชพระกัสสปะในพระไตรปิฎกเราเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดว่าพระกัสสปะไงกัสสปะเอ้ยเธอก็อายุเท่าเราคืออายุ80เท่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระหันเหมือนกันทำไมเธอต้องถือธุดงค์เนี่ยถือธุดงค์นะเราไปเก็บผ้าเนี่ยเก็บผ้าบางสกุลน่ะมาปะไอ้สังขารนั้น7ชั้นน่ะเนี่ยแล้วมันหนาไงองค์สมเด็จเจ้าขอแลกเลยก็มีองค์เดียวที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแลกผ้าสังขารของพระกัสสปะเป็นของสมเด็จเจ้าแล้วองค์สมเด็จเจ้าเอาของท่านแลกกับพระกัสสปะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอำนาจศาสนาบารมีเห็นไหมเนี่ยโดยตระกูลทั้งสองตระกูลก็อยากจะมั่นคงใช่ไหมเนี่ยนี่ก็มาแต่งงานกันแต่งงานก็อยู่ด้วยพรหมจรรย์เนี่ยรอให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายสิ้นชีวิตไปทั้งหมดเลยสมบัติของสองตระกูลแจกหมดเลยแจกหมดเสร็จแล้วก็ออกบวชเหมือนกันเลยเนี่ยคนมีศาสนาบารมีมันเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นวาสนาของคนก็เป็นของคนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าถ้าในครอบครัวใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลามันทุกข์จะยากเนี่ยเขามีครูบาอาจารย์เขาก็จะไปปรับทุกข์อ่ะพอไปทุกข์ไปปรับทุกข์นะครูบาอาจารย์ท่านก็คอยบอกคอยชี้คอยแนะเพื่อชี้แนะให้มีความสุขอ่ะไม่ใช่ไปสร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นไอ้นี่ถ้าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราว่าเนี่ยการชักสื่อให้ได้กันชักสื่อให้เลิกจากกันเนี่ยกรณีเนี่ยมันเข้าหมดอ่ะเพราะความชีวิตการครองเรือนนั้นเป็นชีวิตของคฤหัสถ์แต่ชีวิตของกระหัตมันเขาก็จะมีครูบาอาจารย์ไปที่ปรึกษาถ้าที่ปรึกษาเห็นมันเนี่ยจะมีทุกข์มียากขึ้นมาแล้วเราก็บรรเทาทุกข์เขาแล้วจะให้อยู่ด้วยกันให้ทำให้อยู่ด้วยกันให้ได้ให้เป็นไปให้ได้แต่ถ้าเขาจะพลัดพรากจากกันอันนั้นมันก็สูบวิสัยแต่พระไม่ใช่ต้นเหตุอันนี้ถ้าพูดถึงนี่พูดบอกเลยนะเพราะอันนี้มันอยู่ที่คำถามเนาะมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามเราไม่เกี่ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเรื่องจริงเรื่องเท็จแค่ไหนนี่ไงแล้วพระก็เรียกมาพูดคำว่าพูดว่ามันจะมีกรรมหนักนะกรรมหนักนะมันกรรมอะไรมันกรรมอะไรมันกรรมของสามีที่ผิดศีลแล้วภรรยามันผิดศีลที่ไหนอ่ะภรรยาไปทำอะไรภรรยามีกรรมอะไรหนักภรรยาทำอะไรด้วยภรรยาไม่ทำอะไรเลยภรรยาเขาก็เป็นภรรยาที่ดีสามีต่างหากไปมีกิ๊กแล้วสามีต่างหากเป็นผู้ผิดศีลภรรยาผิดไปด้วยหรอภรรยาไม่ผิดตรงไหนเนี่ยแต่ภรรยาทุกข์ไหมทุกข์เด้แม่กูคองไม่มีกิ๊กก็ทำไม่ทุกไอ้ทุกข์ทุกข์เกือบตายแต่มันบาปหนักบาปกรรมหนาอะไรก็ว่ากันไปนี่พูดถึงวันนี้นี่เราจะบอกว่าเราก็เป็นได้ตูตามตัวอักษรนะเราก็มีอยู่ในเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรใครผิดยังไงเราแต่ถ้าเป็นการพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าให้เรียกมาคุยกันพอเรียกมาคุยกันแล้วเห็นเนี่ยมันจะเป็นกรรมหนักทั้งสามีทั้งกรรมหนักทั้งภรรยากรรมหนักเลยเวลาทางโลกเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยเอาบุญมาเป็นสินค้าเนี่ยเอาบุญเอากรรมมาขู่กันโชคทรัพย์เนี่ยเวลาเราเห็นภาพอย่างนั้นเราเห็นเราก็น่าสังเวชแล้วถ้าพูดถึงได้เอาเรื่องเวรเรื่องกรรมมาข่มมาขู่กันอย่างเงี้ยแล้วใครไปข่มไปขู่ล่ะเรื่องการชักสื่อก็เรื่องหนึ่งนะแต่กรณีเนี่ยเราเห็นแล้วมันแปลกๆมันแปลกๆนะมันแปลกๆให้ปล่อยก็ไปเถอะปล่อยไปไหนอ่ะให้สามีปล่อยภรรยาไปเถอะแล้วสามีก็ปล่อยไปจริงๆก็เลิกกันไปนี่ตามคำที่เขาพูดมานะปล่อยไปแล้วนะจะปล่อยไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปดักเอาอยู่ข้างหน้าล่ะนี่พูดถึงเรื่องของเขานะแต่นี่เพียงแต่ว่าเนี่ยอยากจะสอบถามกรณีนี้ว่าถือว่าพระต้องอบัติหรือเปล่าครับเพราะได้เห็นไม่เห็นในพระไตรปิฎกพระต้องอบัติหรือเปล่าครับเนี่ยมันก็อยู่ที่เจตนามันเป็นทั้งนั้นอ่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมวินัยนะถ้าศึกษาแล้วเนี่ยมันควรศึกษาชาวพุทธมันต้องมีต้องอย่างว่าศีลท่านต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นว่าศีลท่านว่าพระกรรมฐานเราเนี่ยวัดเทศเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยท่านจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเราต้องรู้อ่ะมันเป็นเรื่องปกติเห็นมั้ยอย่างคนเราเกิดมาต้องกินน่ะคนเราเกิดมาต้องมีที่พึ่งอาศัยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปบอกกันมันก็ต้องรู้แล้วมาพูดแต่เรื่องจำที่จำใจอย่างนั้นน่ะแต่เรื่องสมาธิคนรู้ไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราท่านเทศนาว่าการท่านจะเทศเรื่องธรรมะสงใจเข้ามาเนี่ยเรื่องศีลน่ะแล้วโดยทั่วไปก็บอกว่าทำไมพระไม่เทศเรื่องศีลไม่ขอเรื่องศีลเวลากินข้าวต้องถามพระเปล่าวะเวลากินข้าวเองก็กินเองนั่นน่ะไม่ถามเลยตักมาช้อนนี้ข้าวทางทวารไหนครับข้าวทางหูหรือทางตามันก็เข้าทางปากเท่านั้นน่ะนี่ก็มันก็ศีลนั่นเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธมันก็ต้องรู้มาเนาะนี่พูดถึงศีลไงถ้าศีลมันเป็นแบบนั้นถ้าศีลเป็นแบบนั้นตอนนี้สิ่งที่ว่าเนี่ยไอ้คนถามมามันก็เนี่ยมันสงสัยเฉยๆคนถามมามันก็ไม่ใช่ผู้โดนเป็นเจ้าทุกข์เนาะแต่คนถามมาก็สงสัยตอนนี้กรณีชักสื่อนะถ้าพูดถึงกรณีชักสื่อเนี่ยเราบวชใหม่ๆขนาดว่าบวชใหม่เนี่ยไฟแรงมากแล้วบวชพระก็บวชใหม่ๆด้วยกันน่ะเวลาเขานิมนต์ไปงานนะตอนบวชใหม่ๆเนี่ยเป็นพระผู้น้อยเนี่ยเราไปฉันที่บ้านมาเยอะเนี่ยขึ้นบ้านใหม่งานสวดศพงานไปสวดมาหมดแล้วแหละแล้วตอนนี้เวลาไปงานมงคลนี่ไงไปงานแต่งงานเนี่ยพระบางองค์เขาบอกเขาไม่อยากไม่อยากไปเพราะว่าเราเป็นส่วนร่วมไงเหมือนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นการชักสื่อไงเพราะว่าถ้างานมงคลสมรสถ้าพระไม่ไปสวดเนี่ยมันคงจะงานจะเสร็จไปไม่ได้พระก็มีสวดให้เขาเป็นมีคู่อีกเนี่ยพระบวชใหม่คิดกันขนาดนี้นะไอ้นี่กรณีคิดอย่างเงี้ยเราก็คิดได้แกก็คิดได้โยมก็คิดได้ทั้งนั้นน่ะแต่มันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายไงแบบนี้มันก็ต้องทนายเนี่ยเขาจะชัดเจนเรื่องกฎหมายใช่มั้ยถ้าชัดเจนเนี่ยอย่างนี้เข้าองค์ประกอบของความผิดมั้ยแล้วถ้าองค์ความผิดเนี่ยมันผิดมากมั้ยนี่ก็เหมือนกันแล้วก็คิดเองอ่ะแล้วก็คิดว่ามันมีส่วนมั้ยเราก็มีส่วนจริงๆนะเรามีส่วนแต่มันความผิดมันครบองค์ประกอบมันเป็นความผิดไหมแต่ตอนที่เราบวชใหม่ๆเนี่ยพระคุยกันอย่างเงี้ยเวลาไปงานมงคลสมรสไม่อยากไปเพราะถือว่าเรามีส่วนในการให้ไปเหมือนกับการชักสื่อให้เขาได้เป็นคู่ครองกันนี่คุยกันขนาดนั้นนะนี่เวลาเราบวชใหม่ๆไงแต่ตอนนี้บวชมาเก่าแล้ว บวชมาเก่าแล้วก็ยกเลิกหมดเลยกิจนิมนต์ไม่มีเพราะไปอยู่กับหลวงตาเขาบอกท่านเป็นคนพูดเองกินนิมนต์นะฝ่าเขาจะรถมารับไปสวดมนต์เสร็จฝ่าจะฉันเสร็จแล้วกลับมาล้างบาตรเสร็จบ่ายสองโมงอย่างน้อยๆก็บ่ายโมงไปฉันเนี่ยฉันเช้าเนี่ยเสียเวลาไปวันนึงแล้วเวลานั่งรถไปนั่งรถมาแล้วไปในงานอ่ะมันไปเห็นแสงสีเสียงเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกลับมาก็ต้องมาลบภาพนั้นเพราะเราจะทำความของใจมันไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเลยแล้วถ้าไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเลยเนี่ยทางโลกก็บอกว่าเนี่ยพระปฏิเสธกิจนิมนต์ไม่ได้ต้องรับกิจนิมนต์วัดเยอะแยะไปพระที่เขาศรัทธาก็มีอย่างของเราเนี่ยไม่มาอยู่โพธารามตั้งแต่ปี30ไม่มีกิจนิมนต์เลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยพระเต็มไปหมดนะอำเภอโพธารามพระวัดเป็นร้อยๆวัดพระจะเท่าไหร่นู่นเชิญตามสบายเอ้ยของเรามันพระปฏิบัติเราจะปฏิบัติไม่เคยรับกิจนิมนต์เลยแต่เมื่อก่อนน่าจะไปก็ไปแต่งานหลวงตาว่าหลวงตาโครงการช่วยชาติเนี่ยถ้าพอไปได้ไปถ้าพอไปไม่ได้ไม่มันไกลนักก็ไม่ได้ไปนี่พูดถึงว่าเรื่องกิจนิมนต์นะเนี่ยกิจนิมนต์เนี่ยการชักสื่อเนี่ยเราจะบอกว่ามันอยู่ที่การเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยหรือไม่เอื้อในฝันนิมัยถ้าเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยอ่ะมันจะครบบูชาธรรมวินัยเนี่ยถ้าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้เป็นคนดีธรรมวินัยเนี่ยบัญญัติเลยพระบวชแล้วต้องเป็นพระอรหันต์หมดเลยมันไม่มีเนี่ยกฎหมายบังคับใช้แต่คนเลี่ยงกฎหมายคนหนีคนพยายามหลบเลี่ยงเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าใครทำตามก็เอามาปรับโทษกันถ้าไม่ทันก็แล้วไปแต่กรรมมันไม่มีกรรมมันให้ผลตลอดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าก็เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยมันก็เรื่องนึงแต่นี่ภาษาเราเจ้าหน้าที่ไอ้เรื่องกฎหมายก็เอามาเป็นประโยชน์ของตนไงหาประโยชน์จากกฎหมายนั้นนี่ก็เหมือนกันเป็นพระนะเดี๋ยวเป็นกรรมหนักนะปล่อยเขาไปเถอะสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลิกกันไปนี่พูดถึงคนถามก็ว่านะนี่เขาว่าอย่างเงี้ยผิดศีลหรือไม่แล้วเราถึงบอกว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะคาดคะเนว่ามันจะขนาดไหนแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่สมควรหรอกมันไม่ความจริงนะถ้ามันจะเลิกมันต้องเลิกกับกิ๊กถ้าเราเป็นพระองค์นั้นนะต้องบอกเลยว่าอ้าว เขามีสามีเพราะเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแล้วเขาไปมีกิ๊กแล้วนี่บอกว่าให้เลิกให้เลิกกับภรรยาของตนให้ไปอยู่กับกิ๊กเพราะมันเป็นสมบัติของกิ๊กไปแล้วพระองค์นี้รู้สึกว่าเขาตัดสินได้แต่เราคงตัดสินไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตใครแต่เขาคงตัดสินก็ได้ฉะนั้นเป็นจะเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติแต่นั้นมันกรรมมันเกิดแล้วเขาทำของเขาแล้วจบแล้วจบ191927เนาะการสมาทานศีล8กรรมสการพระอาจารย์ที่เคารพกราบขอโอกาสท่านอาจารย์ได้โปรดพิจารณาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการสมาทานศีล8ด้วยเจ้าค่ะ1ตามปกติการสมาทานศีล8จำเป็นต้องมีคำว่าวิสงเหมือนการสมาทานศีล5หรือเปล่าคะ2ถ้าหากคำว่าวิสงจะมีผลอย่างไรกับการรักษาศีล8คะ3เคยได้ทราบมาว่าการสมาทานศีล8จะไม่กล่าวคำว่าวิสงและหากศีล8ของตนขาดข้อใดข้อหนึ่งหมายถึงศีลขาดทุกข้อหรือต้องสมาทานใหม่หมดค่ะใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะนี่พูดถึงเขานะวิสุงเนี่ยนะเขาคำว่าเวลาเขาอรัตนาศีล5รัตนาศีล5เนี่ยพอที่รัตนาศีล5เนี่ยเราอยู่บ้านตาดตอนที่บ้านตาดนั้นท่านก็ให้ศีลอยู่ท่านให้ศีลวันพระตะวันพระมาเนี่ยเขาจะอรัตนาศีลแล้วหลวงตาท่านจะให้ศีลให้ศีลพอถึงศีล8ท่านบอกว่าศีล5ครบแค่นี้แล้วท่านจะให้ศีล8ต่อไปเลยแล้วให้ศีล8เสร็จแล้วท่านก็ให้กลับไปภาวนาที่บ้านแล้วในวันสำคัญวันสำคัญพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะเทศตอนเช้าเทศเสร็จแล้วท่านบอกว่ากลางคืนไม่ต้องมานะใครมาเนี่ยจะดักตีหน้าแข้งเลยถ้าเวลาท่านให้แล้วท่านให้แบบผู้ปฏิบัติใช่ไหมแล้วเวลาท่านเทศของท่านเทศกับท่านบอกเวลารับศีลไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เป็นศูนย์ไงมันไม่มีศีลไงเนี่ยเพราะคำว่าเป็นศูนย์อ่ะเนี่ยไอ้เรื่องอรัตนาขอจากพระเนี่ยให้พระเป็นพยานเท่านั้นไงให้พระเป็นพยานหลวงปู่ฟั่นท่านบอกนะศีลห้าคือศีรษะหนึ่งแขนสองข้างเท้าสองข้างเป็นศีลห้าคือศีลห้ามันมีประจำอยู่สัตว์อยู่กับมนุษย์อยู่แล้วไงเนี่ยศีลห้าเนี่ยเพราะศีลห้าเนี่ยอรัตนาศีลขอศีลเนี่ยมันเป็นเพียงแต่เหมือนกับเราประกาศตนอ่ะประกาศตนแล้วให้พระเป็นพยานเท่านั้นอ่ะแต่ถ้าศีลจะเกิดจากเราไม่ก้าวล่วงเนี่ยข้อบังคับห้าข้อข้อบังคับแปดข้อข้อบังคับ227ข้อบังคับศีลคือข้อบังคับคือกฎหมายถ้าเราไม่ทำล่วงกฎหมายเราก็ไม่ผิดศีลแล้วถ้าเราไม่ทำล่วงกฎหมายเห็นไหมโดยทั่วไปเห็นไหมเราก็ขอศีลกันจนเป็นประเพณีไงเนี่ยพอขยับที่หน่อยก็ต้องขอศีลจนพระกรรมฐานเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมเกินไปท่านก็เลยแบบว่าวิรัตเอาเห็นไหมก็วิรัตเอาคือตั้งใจวิรัตเอาแล้วถ้าปฏิบัติไปต่อไปเนี่ยคนจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากศีลโดยอธิศีลน่ะมันเป็นศีลโดยหัวใจเลยฉะนั้นกรณีเรื่องศีลเนี่ยเวลาที่ถ้าไปเป็นงานพิธีกรรมการขอศีลการอาราธนาศีลเราเห็นด้วยเพราะคำว่าพิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมถ้ามันไม่พิธีมันจะเป็นกรรมได้ไงอ่ะมันก็ต้องมีพิธีมันถึงจะเป็นกรรมฉะนั้นคำว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาจัดเป็นพิธีกรรมใช่ไหมเป็นเรื่องศาสนาพิธีเนี่ยมันก็ต้องให้ถูกต้องตามนั้นเวลาเขามีพิธีกรรมใช่ไหมเนี่ยมีงานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็ต้องมีพิธีกรรมก็ต้องอาราธนาศีลแต่ไม่ต้องปกติมันอาราธนาศีลอะไรกันในวัดเนี่ยอาราธนาแล้วอาราธนาอีกมันอะไรกันเนี่ยแล้วอย่างของเราเนี่ยเราอาราธนาแล้วเนี่ยถ้าเราไปในพิธีกรรมใช่ไหมเราไปในงานเขาก็เพื่อเจ้าภาพเพื่อสังคมเนี่ยเขาอาราธนาศีลเราก็อาราธนาากับเขาแต่โดยปกติเรามีสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่ทันในงานเขาอาราธนาเสร็จแล้วโอ้ยเราจะไม่มีศีลเรามีมากกว่าเพราะเรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ห่วงแต่มันเป็นพิธีกรรมนะมันเป็นมารยาทสังคมอ่ะเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำทั้งนั้นผิดหรือมันก็ไม่ผิดมันเป็นศาสนพิธีเนี่ยแล้วพุทธศาสนามันอยู่ได้ยังไงพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยังไงถ้ามันไม่มีพิธีกรรมเลยไม่มีวัฒนธรรมเลยเนี่ยแล้วมันจะมีการปฏิบัติได้ยังไงอ่ะนี่การปฏิบัติมันก็มาจากเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาแต่นั้นวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วพอมันโตขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้คำวิสุงเนี่ยจะมีหรือไม่มีนั่นอยู่ที่ที่เนี่ยจะบอกว่าจังหวัดหนึ่งมีจังหวัดหนึ่งไม่มีหมู่บ้านหนึ่งไม่มีหมู่บ้านนี้อารัตนาศีลชัดเจนกว่าหมู่บ้านนั้นอันนี้มันเป็นอยู่ที่ว่าผู้นำหมู่บ้านผู้นำเป็นชั้นๆไปแต่ถ้ามันจบจากกระบวนการนั้นมันกระบวนการนั้นนี่พูดถึงเรื่องอารัตนาศีลเนี่ยแล้วหากว่าถือศีล8ของตนขาดไปข้อใดข้อหนึ่งหมายถึงว่าสินขาดทุกข้อหรือเปล่าคะโอ้แล้วมันจะทำยังไงอ่ะสินขาดก็คือสินขาดก็คือต่อถ้าต่อสินเนี่ยก็ขอสินใหม่แต่ถ้าสินขาดนะอย่างกรรมฐานแล้วเนี่ยถ้าสินขาดก็วิรัตเอาใหม่เลยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกมันมีชาวประมงไปหาปลาอยู่เขาไปชาวประมงเขาลากอวนมาหน่ะปลาเต็มเรือเลยแล้วกำลังจะเข้าฝั่ง เกิดพายุลมแรงเปิดพายุลมแรงเนี่ยเรือเกิดพายุมาปัจจุบันทันด่วนเรือมันจะฟ่ำไงเขาวินัดเลยข้าพเจ้าขอถือศีล5ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์แล้วเรือก็ฟ่ำเขาก็ตายเขาไปลากมานะฆ่าสัตว์มานะลากปลามาเต็มเลยแล้วเรือฟ่ำกลางทะเลเลยตายเดี๋ยวนั้นเลยไปเกิดอยู่บนเทวดาจากเพราะจิตใจเขาไงคนเรามันถึงเวลาตายอ่ะมันเกาะศีลเลยนะทั้งที่เขาเพิ่งฆ่าสัตว์มานะแล้วเนี่ยเขาไปขอศีลกับใครอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนมากเราอ่านมาแต่เพียงแต่จำชื่อไม่ได้นะเป็นชาวประมงเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันมีนะแต่มันต้องคนใจเด็ดไงมันที่เขาพูดเนี่ยที่ชื่ออะไรที่เขาเป็นอะไรที่ว่าออกรบกับมรณชนะไงแล้วให้เป็นกษัตริย์อ่ะแม่ทัพเมาหยำเปย์7วันนะแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยจะทำเหรียญพระหันโอ้ประชาชนหัวเราะกันใหญ่เลยเพราะเมาหยำเปย์เลยนะกำลังเมาแอเลยอ่ะเพราะรบกับมรณชนะชาติมาก็ฉลองให้เป็นกษัตริย์7วันโอ้โหเมาแป้เลยนี่เพราะเมาอยู่นะภรรยาตายต่อหน้าตายปัจจุบันทันด่วนเลยโอ้โหช็อกเลยนะรักที่สุดอะเราไปชนะมาด้วยกันนะเรามีอำนาจด้วยกันนะมันด้วยความเสียใจสุดๆไงพอเสียใจสุดสติมันกลับมาไงพิจารณาเดี๋ยวนั้นเลยนะไปได้ฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยมีในพระไตรปิฎกมีอยู่บ้างแต่ใครจะทำได้ขนาดนั้นอะใครจะทำได้คนจะทำได้มันต้องมีวาสนามากอำนาจศาสนาของเขาต้องมีของเขาถ้าไม่ของเขาเนี่ยมันคิดอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ยถ้าไปอย่างเรานะเมาแป๋เลยภรรยาตายแล้วก็โดดเขากองไฟเลยตายพร้อมกันใครมันจะคิดได้ภรรยาตายกูก็กินยาตายตามมันไม่ได้คิดหรอกว่าสติมันจะฟื้นโธ่คนเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคนไม่มีว่าอำนาจวาสนาบารมีนะความคิดมันแตกต่างกันทั้งนั้นน่ะมันไปไม่ได้หรอกแต่คนจะคิดอย่างนั้นได้โอ้มันต้องโอ้ต้องมีวาสนามากนี่พูดถึงว่าถ้าวาสนาของคนนะแต่นี่พูดถึงว่าเวลาสิ่งของขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดข้อนั้นน่ะทำอาบัติข้อใดหรือทำความผิดอย่างไรมันก็ให้ผลความเหตุผลอย่างนั้นอ่ะไอ้ที่ทำความผิดอ่ะเราทำความผิดข้อหนึ่งจะให้เราผิด5ข้อเนี่ยมันเกินไปเนี่ยเวลาคนเรานะคิดกันอย่างเงี้ยศีล5ใช่มั้ยเนี่ยปาณาติปาตาเนี่ยเราฆ่าสัตว์ล่วงไปเนี่ยมันก็ผิดศีลข้อนั้นไม่ได้ลักทรัพย์นี่ไม่ได้โกหกใครนี่ไม่ใช่ผิดศีลข้อ1ก็ผิด5ข้อเลยผิดศีล8ผิดข้อนึงก็เท่ากับผิด8ข้อไม่ใช่หรอกผิดทำอะไรผิดก็ผิดแค่นั้นแก้กันตรงนั้นเราแก้แค่นั้นจบแค่นั้นแล้วจบแค่นั้นแล้วตั้งสติอย่าทำมันผิดอีกตั้งสติให้ได้แล้วไม่ทำเป็นผิดมากไปฝันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดนี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงศีลนะฉะนั้นมันมีอีกข้อหนึ่งเก้าสองแปดนะไม่มีคำถามค่ะกราบขอพระคุณเข้าใจต่องท้อแล้วค่ะนี่ก็พูดถึงเนี่ยข้อนี้พูดถึงวาสนาไงวาสนาบารมีที่ครั้งที่แล้ววาสนาเองก็พูดให้มีสติท่านน่ะเพราะอะไรเพราะเรื่องวาสนาวาสนาเนี่ยคนที่ไม่วาสนานะเนี่ยวาสนาเนี่ยดูสิเวลาหลวงตาท่านพูดอ่ะท่านพูดบ่อยนะก่อนที่จะออกมาโครงการช่วยชาติหลวงตาเนี่ยท่านบอกว่าเราเป็นคนวาสนาน้อยเราเป็นคนวาสนาน้อยทั้งที่คนแบบหลวงตาเนี่ยเราวาสนาน้อยหลวงตาอยู่กับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นประกาศกับสงฆ์เลยเพราะหลวงปู่เจี้ยเล่าให้ฟังเนี่ยมันบอกว่ามันจะมีพระหนุ่มองค์นึงจะเป็นที่พึ่งของทางโลกและทางธรรมทางโลกให้มันได้โครงการช่วยชาติทางธรรมคือข้าวหัวใจเนี่ยแสดงว่าต้องมีวาสนามากมันไปถึงเข้าเรดาร์ของหลวงปู่มั่นแล้วหลวงมั่นก็รอพระหนุ่มองค์เนี่ยเวลาใครมาเนี่ยคนมีพระเข้ามาหลวงปู่เจี้ยท่านเป็นอุปถัมภ์ไปถามใช่องค์นี้ไหมไม่ใช่ใช่องค์นี้ไหมไม่ใช่ไปหลวงตาเข้าไปใช่องค์นี้ไหมไม่พูดใช่เลยนะเนี่ยแล้วแต่เวลาท่านพูดนะท่านบอกว่าท่านวาสนาน้อยวาสนาน้อยเราจะบอกว่าวาสนาเนี่ยมันมีประจำจิตอยู่แล้วใครทำมามันฝังอยู่ที่จิตแต่มันสำคัญตรงนี้มากนะใช้อำนาจวาสนาไปทางบวกหรือทางลบถ้าใช้ไปทางบวกมันจะบวกมากมากขึ้นใช้ไปทางลบเนี่ยมันจะทำให้จิตใจให้มีเวรมีกรรมไปไงเนี่ยมันอยู่ที่การใช้มันอยู่ที่วาสนามันมีแล้วเนี่ยเราทำไงต่อเนื่องไปทำดีหรือไม่ทำดีวาสนามันส่วนวาสนาวาสนาเนี่ยอำนาจวาสนาบารมีเห็นคนไหมคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีมากเลยเขาทำแต่กรรมชั่วเขาทำแต่ทำความเลวทรามของเขาอ่ะเขามีโอกาสทำดีทำไมเขาไม่ทำเห็นไหมนี่วาสนาก็เป็นวาสนาไงแล้วเนี่ยย้อนกลับมาที่ดวงตาหรอกเนี่ยมันคิดได้เวลาก็ถามเขาขอบคุณมาไงขอบพระคุณเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจเนี่ยวาสนามันส่วนวาสนาเนี่ยวาสนาเนี่ยอำนาจวาสนาเราแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งอำนาจวาสนาบารมีกันไม่ได้แต่ใครมีอำนาจวาสนาบารมีแล้วเนี่ยจะทำความดีเพิ่มขึ้นหรือจะเอาวาสนาโอกาสนั้นไปทำเห็นแก่ตัวไงไปทำชั่วให้ตัวเองมีกรรมชั่วไง เนี่ยวาสนามันไม่ดีไม่มีดีและไม่มีชั่วแต่คนที่ไปทำอ่ะทำดีหรือชั่วนั่นน่ะอาศัยอำนาจวาสนาอันนั้นถ้าอำนาจวาสนามันดีมันมีอยู่แล้วนะแล้วมันสร้างความดีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเจริญขึ้นถ้ามีอำนาจวาสนาแล้วไปทำความชั่วน่ะมันลบหมดเลยอ่ะกลับไปได้บาปได้บาปได้กรรมน่ะนี่พูดถึงว่าวาสนาจะนั้นว่าวาสนามันจะสำคัญหรือไม่สำคัญน่ะทั้งที่แล้วก็ถามปัญหามาไงว่าวาสนาบารมีเนี่ยมันสำคัญจริงหรือเนี่ยแต่มันสำคัญจริงไม่สำคัญจริงเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพูดนะท่านพูดบ่อยมากเราเป็นคนอำนาจวาสนาน้อยฟังแล้วมันจั๊กจี้ท่านพูดบ่อยนะเราเป็นคนวาสนาน้อยเป็นคนวาสนานี่ไงท่านมีอำนาจวาสนาท่านไม่เหิมเกิมไงท่านไม่เหิมเกิมท่านไม่คิดว่าอำนาจวาสนาจะไปทำเอาเปรียบใครไงท่านมีอำนาจวาสนาไงท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นเห็นไหมท่านบอกว่าเหมือนกับบ่อยกลางวัดเลยเพราะท่านเป็นผู้บริหารจัดการดูแลวัดหมดเลยเนี่ยถ้าวันไหนลมแรงเป็นป่าใช่ไหมพอป่าเนี่ยลมมันมาใบไม้มันจะร่วงเต็มเลยเช้าก็มาฝนตกขึ้นมาเนี่ยท่านไม่พาทำก่อนจะไม่มีใครกวาดเลยเนี่ยคนมีอำนาจวาสนาเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าเป็นคนพาทำอ่ะจะทำอะไรต้องออกหน้าท่านบอกท่านเหมือนบ่อยเลยบ่อยอ่ะก็พาพระทำงานไงนี่เหรอท่านหนึ่งบอกว่าท่านมีอำนาจวาสนาน้อยแต่จริงๆท่านมีอำนาจวาสนามากเพราะว่าถ้าเราเป็นคนมีอำนาจวาสนาน้อยอย่างเราเนี่ยไปพาเขาฝาดเขาก็ไม่ฝาดหรอกถ้าเราไปฝาดนะกูฝาดคนเดียวไม่มีใครฝาดตามเลยวัดทั้งวัดกูต้องฝาดอยู่คนเดียวไม่มีใครเอาด้วยถ้าคนไม่มีวาสนาไม่มีใครพาไม่มีใครทำตามไงแต่นี่เวลาลมพัดมาใบไม้เต็มวัดเลยท่านบอกว่าท่านต้องกวาดลงเป็นคนแรกเลยพอหลวงตาลงพระก็ลงตามไปไงแล้วมีวันหนึ่งฝนตกใบไม้ตกเต็มเลยแล้วเสียงเงียบกิ๊บหลวงปู่มั่นต้องเรียกพระมาเลยน่ะเรียกพระมาเนี่ยพอเรียกพระมาเนี่ยไม่มีใครทำอ่ะโอ้มหาไม่สบายคือวันนั้นท่านป่วยไม่สบายหลวงปู่มั่นพูดไงโอ้มหาป่วยองค์เดียวพระป่วยทั้งวัดเลยเนาะผู้นำคนเดียวอ่ะนำไม่ได้อ่ะวัดทั้งวัดไม่มีใครกวาดเลยอ่ะเนี่ยวาสนาไม่วาสนาเนี่ยนี่พูดถึงงานเนี่ยเขาเขียนมาอีกทีไงก็ขอบคุณนะเรื่องวาสนาเพราะเราไปเข้าใจว่าวาสนากับการกระทำเป็นอันเดียวกันไงการกระทำที่เขาจะมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเขาจะมาทำเบียดเบียนเรานั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเขามีวาสนาเนี่ยเขามีวาสนาเขามีโอกาสของเขาแต่ถ้าวาสนาเขาดีแล้วเจ้ากระทำบุญงามความดีมันจะสร้างบุญกุศลให้เขามหาศาลเลยเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านมีอำนาจวาสนาบารมีแล้วท่านทำดีท่านพาทำหมดเลยมันไปอยู่ในใจหลวงปู่มั่นนะโอ้มหาป่วยคนเดียวพระป่วยทั้งวัดเลยหัวหน้าผู้พาไม่มีหัวหน้าผู้พากวาดวัดไม่ป่วยคนนึงป่วยทั้งวัดเลยเนี่ยวัดแต่เวลาท่านพูดท่านบอกว่าเราวาสนาน้อยเนาะเราเป็นคนวาสนาน้อยคือมันอ่อนน้อมถ่อมตนไงอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทะเยอทะยานไงทำแต่คุณงามความดีเนี่ยคนมีอำนาจวาสนาแล้วรู้จักใช้ในทางเป็นมรรครู้จักใช้เป็นทางบวกรักษาหัวใจของเราแต่มันต้องเป็นความมุมานะนะท่านถึงได้บอกว่าเราเหมือนบ่อยอยู่กลางวัดท่านบอกว่าท่านเหมือนบ่อยอยู่กลางวัดป่าหนองผืออยู่กับหลวงปู่มั่นเหมือนบ่อยเลยเป็นหัวหน้าควบคุมพระทั้งหมดเพราะหลวงปู่มั่นท่านชราภาพท่านควบคุมดูแลทั้งหมดเลยท่านมีอำนาจวาสนาหรือไม่มีฉะนั้นสำคัญอำนาจวาสนาสำคัญแต่มันต้องมีสติมีปัญญาไงเราใช้ให้มันเป็นธรรมอย่าใช้เป็นกิเลสอย่าใช้เป็นโลกใช้เป็นโลกมันทำให้มันไปบาดหัวใจคนมันทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจแต่เราใช้เป็นบวกเห็นไหมเราต้องลงทุนลงแรงแล้วคนเขาจะชื่นชมเขาจะทำตามนั่นอำนาจวาสนาเอ๋วัง